Det er jo veldig sånn, populært med sånn der julequiz. Dere har vært borti det. Ja. Nå skal dere få en utfordring her. Hvor mange vismenn var det som kom til Jesus? Og Bjørg viser tre. Er det noen som har noen bedre forslag? Det er i hvert fall noen som viser litt mer her. Det er noen som sier fire, for de har hørt en legende om den fjerde vismannen, ikke sant? Ja. Det er lett å tenke at det er tre. Fordi at de har med seg tre gaver, ikke sant? Gull, røkelse og myrra. Så det er ikke så rart at vi tenker at det er tre vismenn på den måten der. Og så er det noen som sier dette, at ja, men det kan hende at det var flere. Og man har studert på dette opp gjennom årene. Noen har foreslått at det var faktisk 12. Ja, fordi at det var en for hver av stammene i Israel som kom for å tilbe barnet. Så man ser etter symbolikk når man tolker disse tekstene og prøver å forstå dem. Og så er det da at vi går til Bibelen, ikke sant, og så finner ut hva som egentlig står der. Og Bibelen er veldig unøyaktig i antall i det hele tatt. Det sier bare noen vismenn. Så om noen er tre, eller om det er 12, eller om det er 5, eller det er 8, det vet vi egentlig ingenting om i det hele tatt. Men det står bare dette, noen vismenn var det som kom. Og de kom først på sin vandring. Kanskje fordi at det ble liksom så vanskelig å følge stjerna helt fram til Jesusbarnet av seg selv. For jeg tror nok ikke at stjerna nødvendigvis leder de til Jerusalem. Men det er jo en gang sånn med oss mennesker, når det handler om dette med hvordan Gud leder oss, så har vi noen forutinntatte meninger om hvordan det skal være. Og disse vismenn tenkte jo som så, at skal det være født en ny konge, da kan vi forlate stjerna de siste øyeblikkene, og så går vi til Jerusalem, for Jerusalem er jo kongens by. Ikke sant? De var menneskelige, akkurat som vi noen ganger kan være menneskelige, og vi tenker at alt dette som har med Gud å gjøre, det skal være storslått, det skal være flott, det skal være perfekt, det skal på en måte vise styrke og alle de tingene der. Og så overrasker Gud så veldig mange ganger, nemlig i dette at han lar seg finne på andre steder enn der vi vil tenke og lete i første omgang. For det var det de måtte oppdage, at Jesus ble født i Betlehem og ikke i Jerusalem. Så deres måte å tenke på, den ble utfordret av det ble utfordret av det som Gud ønsker å formidle til folket. Og sånn kan det hende at vi opplever når Gud taler til oss mennesker, at han faktisk utfordrer oss, og vi oppdager dette at ting er annerledes enn vi naturlig med menneskelig tankegang vil tenke. Men de havna altså opp i Jerusalem, og de havna opp hos kong Herodes. Og kong Herodes er en interessant person på mange måter, og samtidig så gir han på en måte også personlighet til noe som vi mange ganger kan finne også i den virkelige verden vi som lever i dag. For skal du bare lese det som står i Bibelen, så sier jo kong Herodes dette at jeg har også lyst å komme og hylle dette barnet. Han sier det. Og selv om han hadde lagt til rette sånn at han ledet det inn på rett spor, og han hadde spurt dem ut veldig nøye om hvor barnet skulle fødes. Så det som han tilkjennegir til disse hyrdene är ju ganska enkelt. Jag önskar också att tillbe barnet. Så kom tillbaka till mig och fortäll mig hur han är så att jag kan få tillbe. Men vi vet, också för att vi känner Bibelns historia vidare, att Herodes var en person med uedle motiva. Herodes var en person som gav uttryck för att han ville tillbe barnet till disse vise män. Men det var egentligen inte det han ville. Och vi möter någon gång på akkurat den samma problemställningen hos människor. De ger uttryck för en ting och vi klarar inte beständigt. Blev det något med lyden? Oj, du hörde ja. Men någon ger uttryck för en ting och man klarar inte beständigt att få med sig vad som är deras egentliga underliggande motiv. Man prövar att framställa ting på en annan måte än det verkligen är. Och slike utfordringar som det finns bland människor också. Det är inte alla människor som är positiva i utgångspunkten, själv om de ger intryck av det. Så det är viktigt att finna ut vad som egentligen ligger i ett människas hjärta. Och det är viktigt att vi lär oss till att förstå att här är det förskälla så att vi inte lär oss bedra. Och heldigvis så hade Gud själv en finger med i spillet när han ledade disse vismännen till Jesus barnet. Han advarte dem i en dröm så de inte gick tillbaka till Herodes. Så det de inte själv klarte att avslöra, det visste, där tog Gud själv ansvar och beskytta sin egen son, han som var kommet till världen. Men vad så med disse vismän? De kommer till stallen och de finner att det kvart ut hur Jesus barnet är. Och när de finner barnet så har de med sig gava. Och det känner dere alla sammen väldigt gott. De har med sig gaven guld och rökelse och myrra. Och man kan ju tänka så naturligt att detta var ju egentligen ett rare gava att ge till ett nyfött barn. Hade det inte varit bättre med varma kläder, med leka eller andra ting? Jo, guld kan man ju kanske förstå. Det kunde de i hvert fall sälja och få pengar till, för han var ju född i en stall och det var ju ganska fattigslig runt i. Så det kan vi nog känna. Men när Bibeln brukar disse gavan så brukar de den också på en symbolisk måte så att vi ska förstå något mer om vem detta barnet egentligen är. Guld var egentligen gaven som var gitt till en konge. Det var något som på en måte liksom visade detta att du har en slags form för kongevärdighet på en eller annan slags måte. Och på den måten så blir det understrekat att det lilla barnet i krybben, han är kommet för att vara konge. Och det går liksom igenom det nya testamentet. Och hvis du har lagt märke till det så ser du detta att när Jesus står föran Pilatus, och då kan du läsa om detta i det 27 kapitlet i Matteus evangeliet lite längre bak, så säger Pilatus till han: är du jödernas konge? Du ser linja från guldgaven till Jesus står föran Pilatus och han får frågan: är du jödernas konge? Og går vi videre ut i brevene til Paulus, så skal du legge merke til at Jesus kalles både for kongenes konge og herrenes herre. Sånn at det som denne gaven symboliserer i utgangspunktet, det er noe som trekkes videre inn i evangeliet for å forkynne til oss at Jesus er konge. Det er han vi skal bøye oss for å tilbe. Det er han vi skal lyde. Det sier gaven som handler om gull. Så har du gaven som handler om røkelse. Røkelse er jo noe som kanskje noen av dere vil forbinde med enkelte kirker, ikke minst kanskje den katolske kirka. Det er en sånn, du kan gå rundt med sånn liten ting, og så veiver med det her, og så sprer det seg en kraftig og en deilig duft i hele lokalet. Og i teologien så er mange ganger denne røyken som kommer fra røkelsen, den blir brukt som et symbol på våre bønner som stiger opp til Gud. Sånn at man vet liksom litt grann om det. Men når Jesus får denne gaven røkelse, så er det interessant å legge merke til at røkelse, det er noe som er knyttet til prestetjeneste, og det er knyttet til tempelet. Og der dette på en måte videreføres ellers i Bibelen, det er i Hebreerbrevet, der det understrekes så tydelig dette, at Jesus er kommet for å være en ypperste prest. Og det beskrives en del om hvordan en ypperste prest skal være. Og jeg skal lese 2-3 vers fra det 5. kapittel, jeg skal lese litt fra det 4. kapittel, og litt fra det 3. kapittel, som rett og slett bare forteller noe om dette med øverste presten. En øverste prest blir alltid valgt ut blant mennesker og innsatt for å gjøre tjeneste for Gud på vegne av mennesker. Han skal bære frem gaver og offer for synden. Han skal vise mildhet mot dem som er uvitende og farer vill, fordi han selv er underlagt svakhet, og derfor må bære fram syndoffer også for seg selv, ikke bare for folket. Ingen tiltar seg denne verdigheten selv, men han blir kalt av Gud slik som Aron. Så sies dette om dette, at en øverste prest, det er en som faktisk skal vise mildhet mot folket, og som skal stå der og gjøre tjeneste. Og en øverste prest er en som er kalt av Gud inn i denne tjenesten. Og Jesus Kristus som kommer til oss som et lite barn, han adlyder Guds kall og blir et menneske og går inn i denne tjenesten. Og vi vet at den dagen når Jesus dør, så revner forhenget i tempelet fra øverst til nederst, altså det som hadde denne viktige funksjonen. Men det står videre, og nå skal jeg se, nå må jeg bare rett og slett se sånn at jeg fikk de riktige versene her. Det var det. Nei. Jeg må bare se. Riktig, jeg bare så litt for kort. Fra vers kapittel 4. For vi har en øverste prest som er gått inn gjennom himlene, Jesus Guds sønn. Så la oss da holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som oss, men uten synd. Så understrekes igjen dette. Øverste presten Jesus har medlidenhet med oss. Han er ikke likegyldig til hvordan vi har det. Han har selv kjent på sin kropp dette å møte motgang av mennesker, dette å møte lidelse og alle disse tingene som vi ser Jesus møtte mens han levde. Og han er en øverste prest som har medlidenhet med oss. Han kan forstå oss i alle livets situasjoner. Det er noe av det flotte med Jesus, akkurat dette. Og i det tredje kapittelet så leser jeg fra vers 1. Derfor, hellige søsken, dere som har fått del i det himmelske kallet, se på Jesus, den utsending og øverste prest som vi bekjenner. Så blir da blikket vårt rettet mot han som er vår øverste prest, som går i forbønn for oss, som gjør prestetjeneste for oss, som bærer fram vårt sonoffer, og som har på en måte åpnet veien for oss inn i Guds himmel. Det er noe flott ved dette symbolikken som ligger i disse gavene, og som understreker akkurat det her. Hva som er myrra? De fleste av dere vet kanskje at myrra er egentlig en plante, og man utvinner ofte myrra litt grann med å banke på stammen på denne planten og får ut en olje og litt andre ting som blir tørka, som faktisk skaper en veldig behagelig og god duft som var brukt i mange situasjoner. Det som var mest vanlig på Jesu tid var at myrra ble brukt til å, jeg vet ikke om det var å balsamere for kroppen, men i hvert fall å smøre på kroppen etter at en person var død. Og dermed så blir det sånn at denne gaven myrra forteller noe om hvorfor Jesus kom. Jesus kom for å dø for våre synder. Og det er interessant å legge merke til, selv om det ikke står helt direkte, men når kvinnene er på vei ut til Jesus på påskedag, så står det om dem slik i Lukas 24, vers 1. Ved daggry, den første dagen i uken, kom kvinnene til graven, og de hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Altså, de skulle gjøre den tjenesten som var vanlig på den tid. Jesus, som ble født for å dø, og for å dø for oss og for våre synder. Og så er evangelium nettopp dette, at Jesus døde for våre synder, men han sto opp igjen. Og at han er den levende Guds sønn som fremdeles lever, som vi som mennesker i dag kan ha en levende relasjon til, som faktisk kan gripe inn i våre liv, som kan veilede oss, som kan hjelpe oss, som kan styrke oss, som kan gi oss håp, som kan gi oss det vi behøver i de situasjonene som vi må igjennom i dette livet. Jesus er den levende Guds sønn som går ved vår side dag for dag. Og som vi rekker vår hand ut mot å si, Jesus, ta du handa mi og hold den fast alltid. Amen.